Яшчэ одна беларуская IT-кампанія, якая дынамічна развіваецца і займае стабільнае палажэнне на рынку, Топсофт, таксама зацікаўлена ў свежым папаўненні. Для гэтага тут дадаткова навучаюць студэнтаў, прычым за поспехі ў вучобе нават выплачваюць стыпендыю. Заўважае намеснік генеральнага дырэктара цэнтральнага офіса карпарацыі Галактыка ў Беларусі, кампаніі рэзідэнта ПВТ Топсофт Дзяніс Ігнатенка.
На рынке дефіцыт на самом деле кадров. І свой опыт калег паказвае, что, находясь на последних курсах университета, уже пора выбирать компанию, в которой ты хочешь работать, если не компанию, то дело, которым ты хочешь заниматься, и уже 4-5 курс позволяет свободное твое учебу время повышать квалификацию и примерить на себе, твое ли это. Здесь мы не ставим целью заработать. 2 года – это инвестиции в человека, и уже сотрудник, он выбирает, комфортно ли ему продолжить работу в компании. И то, что люди у нас остаются и приходят, ходят новая компания, постоянно растет, это говорит об уровне того комфорта, который мы создаем нашим сотрудникам.
У Топсофт працуюць больш за 300 экспертаў, прафесіяналізм якіх запатрабаваны далёка за межамі нашай краіны. У асноўных заказчыкаў IT-прадуктаў нават нарадзілася выражэнне. Калі вы жадаеце, каб ваш праект быў зроблены якасна і па даступнай цане, закажыце яго ў Беларусі.
Это доказали наши беларускія разработчыкі, не толькі кампанія Топсофт, а многія резідэнты парка высокіх технологій. Резідэнты ПВТ за прошлый год заработали больше 370 мільйонаў долараў, хаця штат персонала там не так такой большой, и это стоимость услуг с высокой добавленной стоимостью, потому что прежде всего здесь заложен наш человеческий капитал, если так грубо сказать, наши мозги, мозги наших сотрудников.
Невыпадкова сярод асноўных заказчыкаў гэтай кампаніі фігуруе, напрыклад, такі гігант, як расійская транснафта. А з беларускіх можна згадаць Белта, Глыбоцкі мясакамбінат, Вярхоўны суд, Керамін і іншае. Што ж, гэтыя факты прыемныя не толькі з пункту гледжання гонару за нашых суайчыннікаў, але і з эканамічнага разліку. Прыбытак ад дзейнасці кампаніі рэзідэнта ў парку высокіх тэхналогій складае значную частку дзяржбюджэту краіны, а значыць і багацця народу. На гэтым я, Таццяна Іваненка, з вамі развітваюся. Іншым разам слухайце рубрыку ў сераду.
IT-сфера.